ตัวละครสุดระทมในอนิเมะที่ถูกแทงจนเป็นรูเมื่อพูดถึงการเสียชีวิตในโลกอนิเมะนั้นต้องบอกว่ามีมากมายจนเป็นเรื่องปกติซึ่งบางทีการเสียชีวิตของตัวละครก็สร้างกระแสให้กับคนดูเป็นอย่างมากขณะที่บางตัวละครที่ตายก็ถูกผู้คนต่างบอกว่าสมควรตายไปเลยก็มีอยู่ไม่น้อยซึ่งวิธีการเสียชีวิตในโลกของอนิเมะนั้นก็มีมากมายหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนั่นคือการเสียชีวิตแบบถูกแทงจนเป็นรูซึ่งการเสียชีวิตแบบนี้บอกเลยว่ามันทั้งเจ็บปวดทรมานมากๆจนเราไม่ควรเอามาล้อเลียนว่ารูโดนัทหรือผู้สร้างรูแบบที่คนอื่นล้อแต่ตัวละครเหล่านี้ต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มตัวละครสุดระทมที่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครไหนในอนิเมะบ้างที่ชีวิตสุดระทมเพราะถูกแทงจนเป็นรูเสียชีวิตบางคนก็มาฟื้นทีหลังมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความเปิดเผยเรื่องราวในอนิเมะและอาจมีภาพรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านลีโอเน่แอฟแบ็กกิโอจากโจโจ้สบิซาร์เร่แอดเวนเจอร์เริ่มต้นตัวละครแรกที่ถูกแทงทะลุจนเป็นรูคนแรกที่แฟนการ์ตูนโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษหรือโจโจ้สบิซาร์เร่แอดเวนเจอร์จดจำได้เป็นอย่างดีในภาคที่5ของซีรีส์กับการเสียชีวิตครั้งแรกของฝั่งตัวเอกเมื่อต้องตามสืบเรื่องราวของเดอะบอสหัวหน้ามาเฟียที่ค้ายาเสพติดที่พวกตัวเอกคิดจะล้มเพื่อจะขึ้นมาครองเมืองแทนและทำลายการค้ายาเหล่านั้นทิ้งแต่การตามหาตัวจริงของเดอะบอสเป็นความลับแบบสุดๆจนแม้แต่คนสนิทที่สุดก็ไม่รู้ว่าเดอะบอสคือใครจนทั้งหมดตามบอสแสมาถึงที่ที่เดอะบอสเคยมีตัวตนจึงต้องพึ่งความสามารถของลีโอเน่แอบบัคคิโอที่มีความสามารถในการย้อนความทรงจำในสถานที่ต่างๆได้แต่ทำได้แค่ย้อนเวลาที่บุคคลคนนั้นเคยอยู่ในสถานที่นั้นยกตัวอย่างเมื่อ3วันที่แล้วคุณเคยยืนอยู่ตรงนี้แอบบัคคิโอสามารถย้อนภาพคุณที่ยืนตรงนี้เมื่อ3วันก่อนได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนหรือทำอะไรได้ทำได้แค่ดูอย่างเดียวและก่อนที่แอบบัคคิโอกำลังจะรู้ว่าเดอะบอสคือใครเขาก็ถูกเดอะบอสมาคับปิดปากด้วยการแทงท้องทะลุเป็นรูซึ่งก่อนที่แอบบัคคิโอจะเสียชีวิตเขาได้สลับหน้าเดอะบอสให้เพื่อนๆก่อนจะเสียชีวิตนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่แฟนๆการ์ตูนโจโจ้จดจำได้เป็นอย่างดีเดอะดีฟซีคิงจากวันพันแมนอีกหนึ่งการ์ตูนที่หลายคนชื่นชอบและหลงรักกับชายผู้ได้ฉายาฮีโร่ว่าล้นผ้าคลุมที่สามารถต่อยศัตรูตายได้ในหมัดเดียวสมชื่อเรื่องวันพันแมนซึ่งหลายคนที่ไม่เคยอ่านหรือดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนอาจจะคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะไปสนุกอะไรที่พระเอกเก่งขนาดที่ว่าต่อยศัตรูหมัดเดียวตายจะดูไปเพื่อถ้าคุณคิดแบบนี้แปลว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะความสนุกของอนิเมะเรื่องนี้คือการต่อสู้ของตัวละครฮีโร่คนอื่นๆก่อนที่ไซตามะจะมาต่อยหมัดเดียวตายเพราะพี่แกมักจะหลงทางหรือทำอย่างอื่นที่ไร้สาระอยู่ระหว่างนั้นก็จะมีฮีโร่คนอื่นมาสู้ก่อนที่ไซตามะจะมาปิดท้ายและหนึ่งในการต่อสู้ที่สนุกครั้งหนึ่งในอนิเมะก็คือการสู้กับราชาทะเลลึกเดอะดีฟซีคิงที่พาเหล่าสัตว์น้ำมายึดบนบกซึ่งราชาทะเลลึกก็จัดว่าเก่งมากๆขนาดฮีโร่ระดับเอสยังสู้ไม่ได้จนเมื่อไซตามะที่หลงทางอยู่บังเอิญผ่านมาเห็นการต่อสู้พอดีเขาจึงเข้าไปชกหนึ่งหมัดเบาๆว่าเบาๆเท่านั้นราชาทะเลลึกถึงกับมีรูที่หน้าอกตายทันทีแบบเก่งมาตั้งนานตายง่ายๆแค่นี้ใครที่เคยดูบอกเลยคุณพลาดของดีไปแล้วยำชาจากดราก้อนบอลแซดถ้าพูดถึงการ์ตูนที่มีการสร้างรูบนตัวละครมากที่สุดต้องยกให้เรื่องดราก้อนบอลที่ถ้านับเฉพาะที่มีการสร้างรูบนตัวละครก็นับได้เกิน10ครั้งแต่ครั้งที่เด่นจนแฟนๆจดจำได้มากที่สุดก็มีอยู่ 2-3 ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างรูของดร.เกโร บีอาร์เชโรในตอนที่เปิดตัวมาในตอนแรกของเขาที่จับยำชาของเราดูดพลังก่อนจะใช้มือแทงท้องของทะลุจนบาดเจ็บสาหัสที่นับเป็นการเปิดตัวที่โหดจนแฟนการ์ตูนในยุคนั้นตกใจเพราะเพิ่งจะได้เห็นฉากโหดที่แทงทะลุกันแบบตรงๆอย่างนี้ครั้งแรกปกติจะใช้พลังทำให้เป็นรูที่บอกเลยว่าสงสารเฮียยำชาเรามากๆเพราะเขาจัดเป็นกระสอบทรายที่มักจะได้รับบทผู้ถูกกระทำอยู่เสมอนี่ยังไม่นับภาพในอนาคตที่ถูกมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17ฆ่าด้วยการปล่อยพลังใส่หน้าอกทะลุเป็นรูอีกด้วยอาจารย์แกชอบสร้างรูให้ตัวละครเรื่องนี้จริงๆเอาไว้มีโอกาสอาจจะรวบรวมตัวละครที่มีรูในซีรีส์ดราก้อนบอลมาให้ได้อ่านกันก็ได้ใครจะรู้พอดแคสต์ดีเอสจากวันพีซ ถ้าบทความนี้ขาดเรื่องราวของชายผู้ใช้หมัดอัคคีอย่างพอเทกัสดีเอสพอดกัสดีเอสหรือที่เรารู้จักในชื่อเอสบทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะการเสียชีวิตของตัวละครนี้นับเป็นหนึ่งฉากของการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอนิเมะที่เรียกว่าในตอนนั้นการจากไปของเอสไนวันพีซเป็นที่พูดถึงของนักอ่านและคนดูอนิเมะเพราะทุกคนคงไม่มีใครคิดว่าตัวละครที่เก่งและน่าจะมีบทบาทอีกยาวนานอย่างเอสจะมาจบชีวิตลงแบบที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวด้วยการมารับหมัดเพื่อปกป้องน้องชายจนมีรูที่หน้าอกเสียชีวิตทันทีต่อหน้าต่อตามังกี้ดีลูฟี่มังกี้ดีลัฟฟี่ซึ่งจนถึงตอนนี้การจากไปของเอสก็ยังคงตราตรึงใจแฟนๆวันพีซมาจนถึงตอนนี้อิตาโดริยูจิจากจูจุตสึไคเซ่นหลังจากที่เราได้ดูคนอื่นสร้างรูให้ตัวละครไปแล้วคราวนี้มาดูการสร้างรูควักหัวใจด้วยตัวเองของอิตาโดริยูจิหรือต้องพูดว่าสุคุนะเป็นคนสร้างรูบนตัวยูจิก็ได้เพราะถ้าใครได้ดูเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือชูจุดสึไคเซ่นมาก็น่าจะทราบว่าเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะกล่าวถึงเด็กชายผู้มีพลังพิเศษในการเก็บของต้องคำสาประดับตำนานที่เรียกว่านิ้วของสุคุนะที่เป็นอดีตราชาปีศาจต้องสาบไว้ในตัวด้วยการกลืนนิ้วเหล่านั้นลงไปที่ยิ่งยูจิกลืนนิ้วของสุคุนะไปมากเท่าใดตัวสุคุนะก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถยึดร่างยูจิได้ในบางครั้งซึ่งครั้งที่สำคัญที่สุดคือตอนที่สุคุนะที่ยึดร่างยูจิเขาได้ใช้มือตัวเองควักเอาหัวใจยูจิออกมาเพื่อฆ่าเขาแต่ไม่ตายนั่นจึงนับเป็นการสร้างรูเหมือนกันแค่ไม่ทะลุไปข้างหลังเท่านั้นใครที่ไม่เคยดูบอกเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากมากดูแล้วรับรองว่าคุณต้องอยากได้นิ้วของสุคุนะมาเก็บแน่นอนยูซูมากิกุชิน่าและนามิกาเซมินาโตจากนารูโตะชิปปูเด้นคราวนี้มาแบบเป็นคู่พร้อมความรู้สึกทั้งประทับใจเสียใจซึ้งใจในฉากเดียวกับการเสียสละของพ่อแม่อย่างนามิกาเซมินาโตะนามิกาเซมินาโตะผู้เป็นพ่อและอุซูมากิกุชินะยูซูมากิกุชิน่าผู้เป็นแม่ที่ยอมสละชีวิตตนเองปกป้องลูกชายจากอันตรายจนวินาทีสุดท้ายเมื่อกุชินะที่เป็นร่างสถิตของจิ้งจอกก้าวหางเริ่มจะควบคุมพลังจิ้งจอกก้าวหางในร่างตัวเองไม่ได้ซึ่งถ้าปีศาจตนนี้หลุดออกไปโลกทางโลกต้องลุกเป็นไฟแน่นอนเพราะคงไม่มีใครในโลกนี้หยุดพลังของจิ้งจอกก้าวหางได้ซึ่งแม้จะเจ็บปวดและเสียใจเพียงใดทั้งคู่ก็ต้องทำนั่นคือการผนึกจิ้งจอกก้าวหางใส่ให้ลูกชายที่เพิ่งเกิดแต่ก่อนจะทำได้ทั้งคู่ได้เอาตัวมาบังกงเล็บของก้าวหางจนแทงทะลุทั้งคู่ก่อนที่คุชินะจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายผนึกก้าวหางได้สำเร็จนับเป็นฉากที่แฟนๆมังงะและอนิเมะนารูโตะชิปปูเด้นหรือนารูโตะตำนานวายุสลาตันจดจำไม่รู้ลืมเลยทีเดียวซันโกคุและเรดิตจากดราก้อนบอลกลับมาที่เรื่องดราก้อนบอลอีกครั้งที่คราวนี้เป็นรูแบบคู่กันบ้างกับสองพี่น้องที่เป็นรูพร้อมกันระหว่างซันโกคุซงโกคูและพี่ชายของเขาราดิตเรดิตพี่ชายแท้ๆของโกคูที่มายังโลกเพื่อตามหาลูกแก้วมังกรที่สามารถให้สิ่งต้องการได้ทุกอย่างซึ่งแทนที่ราดิตจะมาแบบฉันมิตรทักทายแบบพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่ราดิตกลับมาทำร้ายโกคูและจับหลานชายไปเป็นตัวประกันจนทำให้โกคูต้องมาช่วยลูกจนสุดท้ายเมื่อสู้ไม่ได้โกคูจึงสละชีวิตตนเองตายไปพร้อมกับพี่ชายด้วยการรับพลังแสงอสูรจากพิโคโลจนเกิดเป็นรูแบบคู่พี่น้องตายตกไปตามกันในเวลาต่อมานับเป็นฉากที่แฟนๆดราก้อนบอลจดจำได้ไม่รู้ลืมอีกฉากจนเราต้องหยิบมาพูดถึงในบทความนี้เรนโกคูเคียวจูโร่จากคิเมตสึโนยายบ้ามูเก้นเทรนอาร์คปิดท้ายกับตัวละครที่ขาดไปไม่ได้ในบทความนี้เพราะเขาคือหนึ่งในแรงบันดาลใจให้เกิดบทความนี้ขึ้นมากับการเสียชีวิตของเสาหลักเพลิงอย่างเรนโกคุเคียวจูโร่เรนโกคุเคียวจูโร่ที่ต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นอันดับที่3อย่างอากาซะในดาบพิฆาตอสูรศึกรถไฟแห่งนิรันดร์หรือคิเมตสึโนยายบ้ามูเก้นเทรนอาร์คที่หลายคนซึ่งเคยดูในโรงภาพยนตร์มาแล้วต่างก็คงอึ้งทึ่งและเสียใจกับการสูญเสาหลักเพลิงที่สู้แบบสุดชีวิตกับอสูรข้างขึ้นอันแข็งแกร่งจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเพราะถูกหมัดแทงทะลุหน้าอกซึ่งหลายคนคงจะเสียน้ำตากับการจากไปของเขาที่เรียกว่าตายได้เท่และสมศักดิ์ศรีในฐานะเสาหลักจริงๆและการจากไปของเรนโกคุก็ไม่เสียเปล่าเพราะสิ่งที่เรนโกคุทำคือการสร้างเชื้อไฟให้เด็กรุ่นใหม่4คนที่ร่วมต่อสู้ในตอนนั้นมีแรงผลักดันให้พวกเราสู้ต่อไปใครที่ยังไม่ได้ดูการ์ตูนซีรีส์นี้บอกเลยว่าคุณพลาดการ์ตูนดีๆไปแล้วที่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแน่นอนแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเด็กๆถึงรักการ์ตูนซีรีส์นี้กัน เป็นอย่างไรกันบ้างกับ8เรื่องราวของตัวละครที่มีรูในแบบต่างๆที่เราหยิบยกมานำเสนอซึ่งต้องขอบอกอีกครั้งว่าเนื้อหาในบทความไม่ได้ต้องการล้อเลียนตัวละครว่ามีรูหรือสร้างรูแต่เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการเสียชีวิตของตัวละครในเรื่องบางคนก็ไม่ตายมันไม่ใช่เรื่องดีและการเสียชีวิตบางครั้งของตัวละครก็ดูยิ่งใหญ่สะเทือนใจคนดูมากๆซึ่งถ้าบทความนี้ใช้คำที่ทำให้แฟนๆตัวละครนั้นไม่พอใจก็ขออภัยมาตรงนี้ด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นการหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอนิเมะหรือภาพยนตร์เรื่องไหนมาพูดถึงอีกก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะได้อ่านบทความแปลกๆน่าสนใจที่ไม่เคยอ่านที่ไหนแน่นอนซีเอลโซอินการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่1เมษายน2022อุปกรณ์สุดโหดในอนิเมะที่สามารถครองโลกได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจุดสื่อใครเส้นแรงไม่หยุดยึดอันดับ1ยอดขายหนังสือการ์ตูนสูงสุดประจำปีคศ2021ตัวละครในอนิเมะที่โมว่าเก่งแต่กากบางตัวดูกากแต่เก่งมากตัวละครหญิงผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามของตัวเอกในอนิเมะรวมเหล่าเพื่อนในอนิเมะที่พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ได้แต่เพื่อนก็เข้าใจ